Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Aziz dinləyicilər, 1444-cü Hicri qəməri ili Şaban ayının 5-i, 2023-cü milad ili fevralın 26-sı dünya şiələrinin 4-cü imamı Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın mövlud gününün il dönümüdür. Bu bayramı sizə təbrik edir. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu məsum imam haqda sizə danışacaq. İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam 38-ci Hicri qəməri ili Şaban ayının 5-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb. İmam Səccadın möhtərəm atası dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamdır. İmam Səccad əleyhissalam bütün fəzilət, əxlaq və insanlığın bariz xüsusiyyətlərində kamillik həddində idi. O Həzrət öz zamanəsinin ən möhtərəm, ən səbirli, ən təqvalı və ən yüksək şəxsiyyətlərindən hesab olunur və böyük əxlaq sahibi olaraq aydın ifadə bacarığına malik idi. O Həzrət insanlar ilə çox mehriban, yoxsullara və ehtiyaclara çox səxavətli idi. İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edir ki, atam namaza zəif bir kəndir kimi böyük Allah qarşısında dayanardı. Bədəninin üzləri Allah qorxusundan titrəyərdi, sanki axırıncı namazını qılan insan kimi namaz qılardı. Məsum imamlar sözün əsl mənasında bizim üçün qiyamət gününə qədər nümunə və ülgüdülər. Biz müsəlmanların üzərindədir ki, onların rəftar və əxlaqına əməl etməklə öz vəzifəmizə riayət edə bilərik. O zaman Kufə şəhəri Əhl-Beyt əleyhissalam davamçılarının toplaşdıqları şəhər idi. Ona görə də onları məhv etmək əsas hədəf idi. İmam Hüseyn əleyhissalamın həqiqi şiələri Kərbəlada şəhid oldular. O kəslər ki, sağ qalmışdılar, İbn Ziyadın yaratdığı ağır şəraitdə özlərini göstərə bilmirdilər. Onlar Kərbəla hadisəsindən sonra ağır ruhi və fikri bir dönəmdə idilər. Düşmənlər belə xəyal edirdilər ki, Aşura hadisəsindən sonra daha heç bir Əhl-Beyt davamçısı və onların rəhbərləri qüdrət edə bilməyəcək. Ancaq bu batil bir xəyal idi. İmam Səccad əleyhissalam çoxlu səylər nəticəsində Əhl-Beyt davamçılarına yeni həyat bəxş etdi. İmam Baqirin və İmam Sadiqin zamanında həqiqi həyat üçün zəminə hazırladı. Həzrət İmam Səccad əleyhissalam 34 il ərzində müsəlmanlara rəhbərlik etdi və onları ağır şəraitdən qurtara bildi. Bu dövrdə çox sayda fitnələr, təhriflər, batil qiyamlar baş vermiş və çox sayda Əhl-Beyt əleyhissalam davamçısı qətlə yetirilmişdi. İmam Səccad əleyhissalam Mədinə şəhərinə daxil olanda gördü ki, Kərbəla hadisəsi insanlara çox pis təsir etmişdir. Belə ki, bəziləri güman edirdilər ki, Əhl-Beyt əleyhissalam davamçıları bir daha elm iddiasında da ola bilməyəcəklər və onların işi sona çatmışdır. ya da ən azı idarə məsələlərində və siyasi aləmdə bir iş görə bilməyəcəklər. Əlbəttə bu düz idi. Müsəlman cəmiyyəti Kərbəla hadisəsindən sonra Əməvilər ilə vuruşmağa kifayət qədər gücləri yox idi. Ancaq onlar başa düşdülər ki, Əməvilər öz dünya istəklərinə çatmaq və müsəlmanlara rəhbərlik etmək üçün hər bir cinayəti törətməkdən çəkinmirdilər. Ona görə də 4-cü imam, Həzrət İmam Səccad əleyhissalam müsəlmanların mənəvi və ruhi tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdu. İmam Səccad əleyhissalamın dövründə bir neçə qiyam baş vermişdi. Əhl-i Beyt əleyhimussalam davamçıları məsum imamların məzlumiyyətini müdafə etmişdilər. Bu qiyamlardan biri Təvvabin qiyamıdır. Kufə cəmatı Süleyman ibn Xəzainin rəhbərliyi altında bir neçə min döyüşçü ilə bu qiyamda iştirak etmişdilər. Deyilənlərə görə, onlar məsum imamımızın vilayətini qəbul edirdilər, ancaq qələbə çalsaydılar, görəsən rəhbərliyi İmam Səccad əleyhissalama verəcəkdilərmi? İmam Səccad əleyhissalam gördü ki, insanlar qiyama qalxan zaman qətl edilirlər. Bu da dinin əsasının aradan getməsinə gətirib çıxarırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəslindən tək qalan imam olduğu üçün bu işdən çəkinirdi. Onu İslamın xeyrinə görmürdü. Onun əsas hədəfi fədakar İslam marifini və dini əhkamları bilən insanların tərbiyə edilməsidir, çünki belə insanların hesabına İslami dəyərlər yaşadıla bilirdi. Bir daha İmam Səccad əleyhissalamın mübarək mövludunun il dönümü günü münasibəti ilə siz əziz Şiə bacı qardaşlarımızı və dünya azadlıq sevərlərini təbrik edirik. İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Təhlükəsizlik Naziri təxribat dəstələrinin saxlanılmalarını şərh edib. İşğal olunmuş ərazilərdə Netanyahu hökumətinə qarşı etirazlar davam edir. Ərəb Parlamentlər Birliyi heyəti Dəməşqə daxil oldu. Xankəndi-Laçın yolundakı etiraz aksiyası öz axarı ilə davam edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq.
İran Təhlükəsizlik Naziri son hadisələrdə İsfahan və Kərəcdə təxribat törətmiş dəstələrin müəyyən edildikləri və saxlanıldıqlarını bildirib. Hocatülislam Seyyid İsmail Xətib Xuzistan vilayətinin təminat şurasının yığıncağında deyib ki, son küçü hadisələrində düşmən quruluşu devirmək ardınca idi, amma İslam inqilabının böyük rəhbərinin müdrik rəhbərliyi, silahlı qüvvələrin müşayiəti, eləcə də xalqın gözü açıqlığı ilə düşmənin planı uğursuz qaldı. İranın təhlükəsizlik naziri əlavə edib, ölkənin təhlükəsizliyi uşaq qatili olan siyonist rejimlə müqavilə və anlaşmalarla əldə olunmur. Təhlükəsizlik daxildən və qonşu ölkələrin həmkarlığı ilə yaranır. Xətib deyib ki, siyonist rejim fələstinlilərin önündə baş aşağı olduğu bir halda bugün regionda vahid müdafiə sistemi yaratmaq istəyir. Bu hərəkətlərin ölkələrin sərmayələrini talan etməkdən başqa bir nəticəsi olmayacaq.
İşgal olunmuş ərazilərin sakinlərindən minlərlə nəfər 8-ci şənbə dalbadal Tel Aviv, Hayfa və Qüds şəhərlərində aksiya keçirib. Küçələrə axışan etirazçılar Benyamin Netanyahu'nun ekstremist nazirlər kabinetinə, onun siyasətlərinə, o sıradan da məhkəmə islahatlarına qarşı çıxıblar. İran Pres Xəbər Agentliyinin bugün verdiyi məlumatına görə Netanyahu'nun məhkəmə islahatlarına dair layihəsini müdafiə edən Siyanist rejimin baş naziri onun hədəfinin 3 hakimiyyət arasındakı tarazlığı geriyə qaytarmaq olduğunu iddia edib. Netanyahu hökumətinə qarşı çıxanlar məhkəmə islahatları layihəsini məhkəmə çevrilişi hesab edirlər. Əleyhidarlar inanırlar ki, hakim Kvalisyanın irəli sürdüyü düzəlişlərdə əsas məqsəd Netanyahu'nu ona qarşı açılmış 3 məhkəmə işindəki korrupsiya ittihamlarından azad etməkdir. Müxaliflər sözü gedən layihənin müstəqil bir sistem kimi mühakimə hakimiyyətinin roluna son qoyacağını bildirirlər.
Ərəb Parlamentlər Birliyinin nümayəndə heyəti 12 ildən sonra Suriya rəsmiləri ilə görüşmək üçün bu ölkənin paytaxtı Dəməşqə daxil olub. Nümayəndə heyətinə İraq Parlamentinin sədri və Ərəb Parlamentlər Birliyinin hazırki sədri Muhammed Əl-Halbusi başçılıq edir. Əl-Halbusi, Ərəb ölkələrini Suriyanın bu ölkələr arasındakı yerinə geri dönməsi üçün qərarlar çıxarmağa çağırıb. İraq Parlamentinin sədri bundan öncə də Ərəb ölkələrinin Suriyanın Ərəb Liqasına qayıdışı üçün bu ölkəni müşayiət etmələrini istəmişdi. Ərəb Liqası 2011-ci ilin noyabrında Suriyaya qarşı terror savaşının başlanmasından sonra bəzi Ərəb ölkələri və Amerikanın təzyiqləri altında Suriyanın birlikdəki üzvlüyü dayandırmaq barədə qərar qəbul etdi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan tərəfinin legitim tələblərinin cavablandırılmaması Xankəndi-Laçın yolundakı etiraza səbəb olub. Şəfəq Naz saytının xəbərinə görə bunu jurnalistlər açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, Xankəndi-Laçın yolunda keçilən aksiya iştirakçılarının tələbləri mövcuddur. Təəssüf ki, hələ də tələblərin bir hissəsi açıqdır. Aksiya öz axarı ilə davam edir, Bayramov deyib.
Son bir neçə gündə mən Qarabağ ətrafında bir sıra maraqlı hadisələr müşahidə edirəm. Artıq elektrik və qazın bərpası haqqında hesabatlar daxil olub. Bu kontekstdə mən hər şeyin doğru istiqamətdə getməsi ilə bağlı tam ümidliyəm. Globalinfo.az xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klar deyib. Bizim kolis arxasında, eləcə də ictimaiyyət arasında fərqli kontaktlarımız olub. Biz əminik ki, Qarabağ əhalisi yerli ermənilər yaşadıqları ərazidə özlərini təhlükəsizlikdə hiss etməlidirlər və bunun üçün Bakı və Xankəndi arasında əsil dialoqun, hansı dialoqu ima etməsi bəlli deyil, başlanması önəmlidir, o bildirib. Jurnalistin Bakı ilə Xankəndi arasında dialoqa hansı beynəlxalq mexanizmin zəmanət verəcəyi ilə bağlı sualına Klar belə mexanizmin olmadığını deməklə cavab verib. Mənim üçün əsas təkcə bağlı qapılar ardında baş verən proses deyil. Aydındır ki, bəzi müzakirələr bağlı qapılar ardında ola bilər. Əsas olan onun təkcə beynəlxalq ictimaiyyəti yox, eləcə də Qarabağ əhalisində görünən olmasıdır. Bunun özü beynəlxalq ictimaiyyətin fərqli imkanlarla prosesə cəlb edilməsinə zəmin yaradır. Qeyd edək ki, Azərbaycan bundan öncə dəfələrlə Xankəndidəki ermənilərlə təmaslar quracağını, amma bunu öz qanunlarına uyğun olaraq edəcəyini bildirib.
Biz Krimi azad etməklə sülhü bərpa edəcək. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü 9 il əvvəl Krimin ilhaqı ilə başladı. Ora bizim torpağımızdır, biz Ukraynanın hər yerində Ukrayna bayrağını dalğalandıracaq, deyə Zelenski vurğulayıb.
Qərb Rusiyanı məhv etməyə nail olsa, Rus xalqı mövcud olmaya bilər, Moskvalılar, Orallılar və başqaları olacaq. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Rusiyanın suqutu baş versə, düşünürəm ki, Rusiyanın bir çox xalqlarının və hər şeydən əvvəl, əlbəttə ki, Rus xalqının taleyi kəskin şəkildə dəyişə bilər. Rus xalqı kimi bir etnik qrupun bugün mövcud olduğu formada yaşaya biləcəyini deyə bilmərəm, Putin bildirib. Ekspertlər Putinin ilk olaraq Rusiyanın suqutundan söz açmasını düşündürücü bilirlər. Onlardan bəzisi bu qeydləri başqa bir müharibəyə başlamaq üçün zəmin hazırlamaq kimi qeyd edirlər.
Rusiyanın raket hücumlarının tezliyinin azalması düşmənin Ukraynalıları intensiv hücum barədə arxayın salıb, sonra isə yenidən şiddətli zərb endirmə taktikası ola bilər. TAS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Cənub Müdafiə Qüvvələrinin birgə əlaqələndirmə mətbuat mərkəzinin rəhbəri Natalia Gomeniak bildirib. Onun sözlərinə görə indi Qara dənizdə bir dənə də olsun raket daşıyıcı yoxdur. Lakin bu demək deyildir ki, düşmən hücuma keçmək niyyətində deyil. Çünki biz müşahidə etdik ki, ötən sutka ərzində aviasiya fəaliyyəti ilə əlaqədar onlar bir raketib daşıyıcını 8 kalibri fregatı geri çəkiblər.
Ukraynaya F-16 qırıcılarının verilməsi məsələsinə daha sonra baxılacaq. BBC xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan deyib. İndi Ukraynanın tələbatını diqqətlə öyrənirik. İndi ərazilərin geri qaytarılması üçün onlara silah gərəkdir. F-16 uzaq perspektiv məsələsidir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Joe Biden də Ukraynanın F-16-lara ehtiyac olmadığını söyləmişdi.
Və sonda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və Avropa Birliyi Şurası prezidenti Charles Michel 2023-cü ilin birinci yarısında Çinə səfər edə bilərlər. Bu barədə Çinin Avropa Birliyindəki səfiri Fossezon Global Times nəşrinin açıqlamasında deyib, onun sözlərinə görə AB-nin iki yüksək səviyyəli rəsmisinin səfərinə hazırlıqlar gedir. Pekin Ukrayna məsələsində Avropa Birliyinin bəzi mövqeyləri ilə tam razı deyil, lakin bu məsələ Çin və Avropa arasında münasibətlərin inkişafına təsir göstərməməlidir. Avropa Birliyi Ukrayna məsələsində həddən artıq emosional olmaqdan çəkinməlidir. İnsanların istəkləri ola bilər, amma həqiqətlə üzləşməlidirlər. Əks halda bu müharibə uzanacaq, Çinin Avropa Birliyindəki səfiri deyib. İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu hissəsini dinlədiniz. Xocalı faciəsi Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı münaqişənin acı hadisələrindən və 20-ci əsrdə müsəlmanlara qarşı törədilmiş genosid karakterli tragediyalardan biridir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı Mutatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən müsəlman əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıq tətbiq olundu. Bu acı hadisədə 613 nəfər şəhid, 487 nəfər əlil oldu və 1275 mülkü şəxs o sıradan da yaşlı uşaq və qadın təcavüzkar Ermənistan qüvvələrinin əsirliyinə keçdi. Eyni zamanda 150 nəfər də itkin düşdü ki, bu günə dək onların taleyi haqda heç bir xəbər yoxdur. Xocalı soyqırımı heç şübhəsiz Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Ermənilərin törətdiyi bu soyqırımı regiona İran İslam Respublikasının dövrü Xarici İşlər Naziri Əliyəkbər vilayətinin vasitəçilik missiyasının səfəri günlərinə təsadüf etdi. O, fevralın 25-də Azərbaycan Respublikası rəhbərləri ilə görüşmüş, fevralın 27-sində Qarabağa, sonra isə Ermənistana səfər planlaşdırırdı. Bununla əlaqədar olaraq, tərəflərin razılığı ilə fevralın 27-sindən martın 1-nədək 3 günlük atəşkəs elan edildi. Lakin ermənilər ona məhəl qoymadılar və hər zaman etdikləri kimi vədlərinə xilaf çıxdılar. Bəlkə də onlara göstəriş verən oldu. Maraqlıdır ki, o vaxt qərb ölkələri xüsusiyyət təşkil edərək dünyanın bir çox ölkələrinin tərəfindən Xocalıda yaşanan vəhşiliyə göz yumuldu və İslam dünyası növbəti kili standartların şahidi oldu. Hətta üstəlik, ABŞ Kongres tərəfindən Azərbaycan Respublikasına qarşı sanksiyalar tətbiq edilərək 907-ci düzəliş icraya qoyuldu. Bu ayrı seçkilik əlbəttə ki, əvvəllər də təcrübə olunmuşdu və Fələstin məsələsində ikili yanaşmanın şahidi olmuşduq. Ona görə də ABŞ-ın timsalında qərb dünyasının müsəlman qırğınından kədərlənəcəyini gözləmək olmazdı. Qəribədir ki, hegemonçu dövlətlər müsəlmanların Xocalıda qırğın edilməsinin qarşısında sustular, amma bu dövlətlərdən fərqli olaraq Xocalı soyqırımı məsələsində İran İslam Respublikası ilə daxil olmaqla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 2012-ci ildə Xocalı faciəsini soyqırım olaraq tanıdı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Ölkədə elmi inqilabın təməldaşı qoyulub və bu inqilab nüvə şəhidləri qəbilindən olan şəhidlər də verib. Ayğa qalxın! Sizin elmi cihadınızdan dərin qorxu içində olan bədxah və kinli düşməni nakam ediniz. Mənəviyyət, ixlas, fədakarlıq, təvəkkül və iman kimi mənəvi dəyərləri özündə və toplumda qabartmaq və əxlaq isə xeyrxahlıq, güzəşt, möhtaca yardım, düz danışmaq, şücaət, təvazökarlıq, özünə inam və digər yaxşı xülqiyyata riayət etməkdən ibarətdir. Mənəviyyət və əxlaq bütün fərdi və ictimai hərəkət və fəaliyyətləri yönəldirən və toplumun əsas zərurətidir. Bunların olması maddi çatışmazlıqların olduğu şəraitdə də belə, həyat mühitini cənnətə və onların olmaması isə maddi rifahın olduğu şəraitində də belə yaşayış mühitini cəhənnəmə çevirər. Toplumda mənəvi şuur və əxlaqı vicdan inkişaf etdikcə daha çox bərəkətlər yaradar. Bu isə şübhəsiz cihad və təlaşı tələb edir və hökumətlər həmkarlıq etmədən bu təlaş və cihad bir o qədər uğurlu ola bilməyəcəkdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
زینب امداد جلدیم نور خدا شافعی آد جلدیم ماشالله
ماشالله
عالم دنب جل شنه جل یقال دامنه الله ورب یا حسین bir gözəl bala sənə mərhəba mərhəba Zeynul Abidin gəlib afərin afər fəxri fəxri sacidin gəlib ya Hüseyn ya Hüseyn ey diyana ver bizə Şahimiz, mahimiz, mahiyana ver bizə. Mərhəba, Zeynül Abidin gəlib. Afərin, afərin, fəxr sacidin gəlib. Diləm numudi, havayı. Sabuy sagi sogar bede Delam lumude havayi sabuy sagi sogar bede Havaye masti نموده سبو اجزامی کوشر بده آمده مولای من همدم غمهای من تن بر مجنون زند آمده لیلای من هستم ای اهل یقین عبد زین العابدین هستم ای اهل یقین هستم ای اهل یقین عبد زین العابدین عبده شمیم یارم ز دستم رو بوده دین و ایمان من خراب بی عشقش که آید زیست بوی جانان من چون به جانم میدهم اتر مولا میدهد.